Bişkek'te geçki saat 7, Ova'da Azattık Radyosu. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 7 февраль күнкү берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигинин аймагына экспорт көлөмү ага мүчө өлкөлөрдүн арасында эң төмөнкү көрсөткүчтө экени белгилүү болду.
Россия Федерациясына 11 айдын жыйынтыгы менен экспорт 22.7% төмөндөп атат да.
Венгрия Сербия менен чек арасындагы бир күн мурда жабылган өткөрмөнү кайра ачты. Өткөрмө пункт Сербия аркылуу келген качкындарды өлкөгө киргизбей коюу үчүн жабылган.
Менин мекенимде согуш болуп жатат. Мен кайра артка Сирияга кайткым келбейт. Биз эмне кылышыбыз керек?
Ысык Көлдүн алыскы Жыргалаң айылында мектеп окуучулары чет тилин өздөштүрүп туристтерди тейлөөгө өттү. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Студияда мен Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Дегенде соңку жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Чечендагы адам укуктары жөнүндө иликтеп жүргөн журналист Елена Милашина өзүнө жана адвокатына кол салуунун артында чечен лидерлери турат деп эсептейт. Ал мындай үн 7 февралда Эхо Москвы радиосу менен маегинде билдирди.
Ну, конечно, это все понятно, что это организованное
направление. Албетте, бул атайын уюштурулган кол салуу экенин түшүнүктө элем. Бул Чечендө иштеп жаткан адвокаттар менен журналисттерди бутага алган кезектеги кол салуу, деди Милашина. Журналистке жана анын адвокаты Марина Дубровинага 6 февралдын кечинде Грозный шаарындагы мейманканалардын биринин кире беришинде белгисиз топ кол салган. Маалыматка ылайык, кол салгандардын арасында аялдар болгон жана алар журналист менен адвокатты уруп тепкилешкен. Окуяны белгисиз бирөөлөр камерага тартуулашкан. Бул окуя боюнча Орусиянын курамындагы Чечендин бийлиги комментарий берилет. Жапониянын Йокохама портунда карантинде турган круиздик кемеде коронавирус жугузуп алгандардын саны 61 кишиге жетти. Бийлик инфекция аныкталган бейтаптар атайын даярдалган ооруканаларга жөнөтүлүп жатканын билдирди. Кемеде бир нече өлкөнүн жарандары бардыгы болуп 3700 киши бар. Жүргүнчүлөр круиздик кемедеги жабык залдарда белгилүү бир убакытка чогуу болушкан. Менимче алар мындай шартта бири бири менен улам жакындан байланышта болгондуктан вирус жуккандардын саны көбөйдү, деди Жапониянын саламаттыкты сактоо министри Кацунобу Като. Кытайдын өзүндө өпкөнү сезген экен бул вирустан 636 киши каза болду. Алардын арасында бул элде тууралуу алгачкылардан болуп коңгуроо кагып чыккан 34 жаштагы дарыгер Ли Венлян да бар. Кытайда жана анын дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө бул вирусту жуктуруп ооруканага жаткырылгандардын саны 31000 кишиге жетти. Бортунда 172 жүргүнчүсү бар. Airbus 320 учагы Орусиянын Сириядагы Хмеймим аскердик базасына чукулунан конууга аргасыз болду. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Канашенков билдиргенин орус маалымат каражаттары 7 февралда жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, мындай кырдаалга Сириянын күчтөрүнүн Дамаскка коюлган чабуулдун мизин кайтаруу аракети себеп болгон. Канашенковдун айтымында түнкү саат 2:00 чамасында Израилдин F-16 үлгүсүндөгү 4 учагы Сириянын аба мейкиндигине кирбестен Дамасктын конуштарына сокку урган. Бул чабуулдун убагында жүргүнчү учак Тегерандан учуп келип Дамаскка конгону жаткан. Канашенков учак аз жерден артиллерия тарабынан аткылануула жаздаганын айтты. Натыйжада Airbus атайын коштоо менен Хмеймим аба базасына кондурулган. Бул тууралуу Израиль азырынча маалымат бере элек. Учак кайсы өлкөгө таандык экени да Канашенковдун билдирүүсүндө так айтылган жок. Арыван райондук соту ушул жылдын 5 февралында 15 жаштагы кызын бир жылдан бери зорлуктап жүргөн адамды өмүр бою эркинен ажыратты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов билдирди. Маалыматка ылайык, соттолуучу күнөөсүн мойнуна алып, кызын 2018 жылдан бери зордуктап жүргөнүн айткан. Анын күнөөсү соттук медициналык экспертизанын корутундусу менен да далилденген. Арыван районунун 44 жаштагы тургуну 15 жаштагы кызын зорлуктаган факт 2019 жылдын 11 декабрь күнү кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Атасынан жыныстык зомбулук көргөн кыз психолог дарыгердин кароосунан өткөн. Ал аймактагы кесиптик окуу жайлардын биринде билим алып жаткан. Бишкектин мурдагы мэрлери Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовдун сотуна алардан жабыркады деген тараптын өкүлдөрү келген жок. Ошол себептен шаардык соттогу алгачкы отурум кийинки жума 14 февралга которулду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Сергей Слесаров билдирди. Анын айтымында мурдагы мэрлерге карата козголгон кылмыш иши боюнча жабыркаган тарап деп бир нече мекеме өтүүдө.
Министерство образования, мэрия города.
Алар билим берүү жана эл министрлиги, Бишкек мэриясы, Дастан ишканасы жана мамлекеттик мүлк фонду, деди Слесарев. 2019 жылдын 23 декабрында Бишкектин Ленин райондук соту Ибраимовду 15 жылга кесип, Кулматовду 5 миллион сом айыппул төлөгө милдеттендирип абактан үй камагына бошоткон. Алар Бишкек четиндеги калыс ордо конушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп айтылган. Өкүмгө нааразы эки тарап тең шаардык сотко апелляциялык арыз жазган. Аларда президент Сооронбай Жээнбеков Жалал Абадда мас абалында машина айдады деп шексен алып жаткан судьянын кызматтан алганы белгилүүлдү. Президенти 7 февралдагы жарлыгы менен тартип комиссиясынын сунушун колдогонун, Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Элмира Сулайманованын ыйгарым укуктары токтотулганын мамлекет башчысынын басмасөз кызматы кабарлады. Милициянын маалыматына караганда былтыр 30 декабрга караган түнү Жалал Абад шаарында жергиликтүү телеканал менен бирге атайын рейд уюштурулган. Рейд учурунда Toyota өлкөсүндөгү автоуна Nexia машинесин сүзүп алган. Текшерүү Toyota машинесинин айдоочусу судья Элмира Сулайманова автоунанын жанында документтери жок кызуу абалында айдап баратканын аныктаган. Натыйжада Сулайманованын машинеси токтотмого коюлуп айып салынган. Кийин Элмира Сулайманова жол кыймыл коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн кенже тескөөчүсү ага карата түзгөн протоколду жокко чыгарууну суранып өз иштеген Жалал Абад шаардык сотуна кайрылган. Элиза, Бишкекте 3 өлкөнүн достук концерти өтөт экен. Кайсы өлкөлөр жана качан өтөрүн биз кийинки жаңылыктардан чыгарышында айтып беребиз.
Сонун чыдамсыздык менен күтөбүз. Соңку жаңылыктар менен Кулат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда жана биздин интернеттеги социалдык баракчаларыбызда дагы бар. Эми азыр соңку тагыраак айтканда эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыз. 8 февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -1 + 4, күндүз 13-18 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт. Күндүз 12-17 градус плюс белгиси менен. Баткен Ош Жалал Абадда түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус плюс белгиси менен. Нарында түнкүсүн 18-23, күндүз 1-6 градус суук. Ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 20-25, күндүз 3-8 градус нөлдөн төмөн. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн -1 + 1, күндүз 15-17 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигинин аймагына экспорт көлөмү ага мүчө өлкөлөрдүн арасында эң төмөнкү көрсөткүчтө экени белгилүү болду. Жогорку кеңеште айрым депутаттар экспорт көлөмү Кыргызстан биримдиктин курамына киргенге чейинки деңгээлден дагы ылдыйлап кеткен жагдайды белгилешти. Премьер-министр буга объективдүү себептер бар экенин айтты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Евразиялык экономикалык комиссия уюмга мүчө мамлекеттердин ортосундагы соода жүгүртүүнүн деңгээлине салыштырма талдоо жүргүзүп, биримдиктин ичиндеги ар бир өлкөнүн экспорт көлөмү боюнча өткөн 2 жылдын жыйынтыгын чыгарды. Аталган жыйынтык боюнча Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдик ичиндеги өнөктөштөрүнө сатыкка чыгарган товарларынын экспорт көлөмү болгону 8.6% түзүп, уюмга мүчө 5 өлкөнүн ичинде эң төмөнкү көрсөткүчтү ээлеген. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна мүчө болордо өкмөт өлкө 180 миллиондук калкы бар РНК кирип жатканын жана бул ата мекендик өндүрүштү өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилеген болчу. Анткени менен Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаев тескерисинче өлкө экспорт көлөмү боюнча биримдиктин ичинде эң акыркы орунга түшүп калганын мисал келтирип, анын себептерине кызыкты.
19-18 жылдында көрсөткүчтөрүн карасак дагы биздики эң төмөн жактан көрсөткүч экен. Анализ карасак, Армения мүчө мамлекеттер менен соодасын 52% көбөйткөн экен. Казакстан 42%, Белоруссия 41% көбөйткөн. Россия Федерациясы 30% көбөйтсө, Кыргыз Республикасы 8.6% гана көбөйтө алган да сооданы.
Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдик аймагына экспорт көлөмү өскөн эмес, ал эми өнөктөш өлкөлөрдөн кирген импорттун көлөмү көбөйгөн. Улуттук статистика комитетинин эсебинде 2019 жылдын январь-октябрь айларында Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна мүчө мамлекеттер менен өз ара соодасынын көлөмү 2 миллиард 185 миллион АКШ долларын түзүп, 2018 жылдын мынашөлле айларына салыштырганда 3.8% азайган. Республиканын Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна мүчө мамлекеттер менен өз ара соодасынын эң чоң үлүшү Орусия менен Казакстанга туура келет. Бирок айрым депутаттар биримдикке кошулганга чейин эле өлкөнүн негизги соода өнөктөшү болгон Орусияга Кыргызстандын товарларын экспорттоо көлөмү эмнеге төмөндөп кеткени тууралуу кеп козгошту. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Алы Карашев экспорттун өзөгүн түзгөн өндүрүш тармактарынын соода жүгүртүү көлөмү азайып кеткенин белгиледи.
Россия Федерациясына 11 айдын жыйынтыгы менен экспорт 22.7% төмөндөп атат да. Ушуну анализдедиңер эмне себептен? Мына мен анализдеп чыктым, биринчиден кийим тигүүдө мына Швея ошондон 48% төмөндөп атат. Анан кийин Малисус лампы заводунун продукциясы кетпей атат. Андан кийинкиси мына пахтанын өндүрүшүнөн да экспорт абдан төмөндөп кетип атат да. 3 багытты өтө катуу колго алыш керек.
Кыргызстандын экспорт көлөмүнүн өзөгүн алтын өндүрүү түзүп, негизинен аны сыртка чыгарып сатуу менен байланыштуу. Тагырагы алтын 2018 жылы экспорттун 31% үлүшүн гана түзсө, 2019 жылы ал жогорулап 40.5% түзгөн. Мындан тышкары иштетилбеген ген жана баалуу металл 7.8%, кийим жана кийим кечек 5.1%, мунай жана мунай заттары 4.6% болсо, жашылча жемиш 3.8% барабар болгон. Мындай жагдайды өкмөт да моюнга алып, экспортко товар чыгарыла турган өндүрүш тармактарын колдоо жана жаңы өнөр жай ишканаларын ишке киргизүүнү мерчендеп жатканын жарыялаган. Евразиялык экономикалык биримдик аймагына экспорттун көлөмү кыскарганын ырастаган премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев анын негизги себептерине токтолду.
Биз эми азыр кичинекей экономика, анан чектеш экономикабыз да. Армениянын бир артыкчылыгы эч кандай чек ара боюнча проблемасы жок да. Ошон үчүн анын көрсөткүчтөрү жанагындай бири бири менен талаш тартыш маселеси Армениянын азыраак. Анан бул жерде бир маселе бар. Чоң мамлекет чоң чечет, кичинекей мамлекет баш ийет кылып, жанагы элдерге бут тосмой, переводторду жанагындай кылып азайтмай, кирип аткан товарларды кайра текшермей, жалпы келишимде андай жок. Мисалы Кытайдан кирген товар биздин территорияга киргенден кийин бул бүт мамлекеттерде эркин жүрүш товар да, туурабы? Азыр ошону тосуп атат. Ал кандай коррупциялык механизмдерди кийирип атат. Мунун баарын айтып атабыз.
Ошол эле кезде өкмөт үчүнчү өлкөлөрдөн кирчүү импорттун көлөмүнүн азайышын Кытайдан чыгып башка мамлекеттерге ташылып турган товарлардын агымынын же башкача айтканда реэкспорттун көлөмүнүн кыскарышы менен түшүндүргөн. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча 2018-2019 жылдары Кыргызстандын жалпы тышкы соода жүгүртүүсү жыл сайын 7 миллиард доллардын тегерегинде болгон. Анын 1 миллиард 836 миллион доллары экспортко туура келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Парламент депутаты Марлен Маматалиев Кыргызстанда жарандардын жеке маалыматынын купуялуулугу корголбой жатканын айтып чыкты. Ал мында мамлекеттик каттоо, салык кызматтарын, социалдык фондту жана мобилдик операторларды коррупциялык схема түзүп алышкан деп айыптады. Мамкаттоо кызматы жана айрым уюлдук операторлор депутаттын маалыматын четке кагышууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Кыргызстанда жарандардын жеке маалыматынын купуялуулугу корголбой жатканын Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Марлен Маматалиев 6 февралда парламент жыйынында билдирди. Анын айтымында, учурда айрым фирмалар жарандардын жеке жашоосуна байланыштуу бардык маалыматтарды сатып жатышат. Ал жеке нотариуска өзү кирип, акча төлөп, сураган маалыматынын баарын алганын айтып, кагаздарын көрсөттү.
7000 сом төлөсөңүз, номер телефонун билип берсеңиз, сизге ошол кимге таандык экенин чыгарып берет. Детализация звонковту бир айда кимдер менен сүйлөшкөнүн чыгарып берет. Бир айда место расположения кимдер менен жүргөнүн, кайсы жерде жүргөнүн мына мынтип чыгарып берет. Ачык айкын рекламада жүрөт.
Депутат мунун артында каттоо кызматы баш болгон мамлекеттик органдар жана мобилдик байланыш операторлору турат деп айыптады.
Бизде ошол ГРЭСТе, соцфондто, налогуйда болгон база данныкка доступ. Ошондой эле мобилдик операторлорго дагы доступ. Ошол жерде коррупциялык схема бар.
Марлен Маматалиев өкмөттүн өкүлүнө кайрылып, жарандардын жеке маалыматтарынын купуялуулугун сактоочу атайын кызмат түзүүнү тездетүү зарылдыгын эскертти. Депутаттын айыптоосу боюнча мамлекеттик каттоо кызматына караштуу Инфоком мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Асел Кененбаева Азаттыкка жооп берди. Ал жеке маалыматты башка колго өткөнү тууралуу жарандардан арыз келип түшпөгөнүн, депутаттын айткандарын жеринен текшерүү зарылдыгын белгиледи.
Бардык персоналдык маалымат
тараптары бит коомсуздугу каралган жана таркатуу боюнча мүмкүнчүлүктөр жок. Жана программалык аппараттык бит маалыматты коопсуздоо боюнча чаралар көрүлөт. Андан тышкары бардык мамлекеттик органдар өздөрүнүн функцияларына жараша ошол маалыматтарды ала алышат электрондук түрдө бүгүнкү күндө. Бирок мамлекеттик органдар өздөрү коопсуздугун түзүп бериш керек.
Ушундай эле маалыматты мамлекеттик салык кызматы да билдирди. Басмасөз катчысы Эркин Сазыковдун Азаттыкка билдиргенине караганда, салык кызматы түндүк электрондук системасы аркылуу тийиштүү органдарга тийиштүү маалыматтарды мыйзам чегинде гана берет. Жарандардын жеке маалыматтары мобилдик операторлор аркылуу да сатылбасын биз кайрылган дээрлик бардык уюлдук байланыш операторлору расташты. Кыргызстанда 2005 жылдан бери ишмердүүлүк кылган Мегаком компаниясынын коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн кызматкери Жумгалбек Өмүркановдун Азаттыкка билдиргенине караганда, абоненттердин чалуулары боюнча маалыматтар атайын адистерде гана болот. Алар дайыма компаниянын ички коопсуздук кызматынын көзөмөлүндө турат. Чалуулар тууралуу маалыматтар абоненттин өзүнүн паспорту менен сураган учурда гана өз номерине гана берилет.
Ошол абонент өзү паспорт менен жана биздин кеңселерге келгенде гана кайрылып, жеке өзүнө чалуулар боюнча же балансына мисалы канча каражат бар, ушул сыяктуу маалыматтарды бере алат да. Башка тарапка эч качан берилбейт.
Ошентсе да айрым эксперттер Кыргызстанда жарандардын жеке маалыматтарынын купуялыгын көзөмөлдөөчү орган зарыл деп айтышууда. Интернет саясаты боюнча жарандык демилгенин жетекчиси Таттуу Мамбеталиева жарандардын маалыматы сатылып жатышына мамлекеттик органдар гана эмес, коммерциялык тараптар, банктар да тиешеси бар экенин буга чейин катталган окуялар ачыктаган деген маалымат менен бөлүштү.
Маалыматтар сатылып жатканы жаңылык эмес. Бир нече жыл мурун бир катар банктар кардарларынын жеке маалыматтарын сатканы ачыкка чыккан. Бул тууралуу мамлекеттик органдар деле билишет. Азыркы учурда жарандардын жеке маалыматтары чогултулуп, тиешелүү түрдө топтолуп, акчасын төлөп сураган тарапка берилет. Бул маселеге ар тараптуу кароо керек. Анткени жарандардын жеке маалыматтарын мамлекеттик кызматтар гана эмес, коммерциялык ишканаларда сатып жүрүшкөнү айдан ачык.
Адистер жарандар жеке маалыматтын купуялыгы сакталарына ишенбегени да, Кыргызстанда биометрикалык каттоонун акыркы 5 жылдан бери аягына чыкпай келе жатканына таасирин тийгизип келатканын айтышууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Макаланы толугу менен биздин сайттан таба аласыз. Дареги Азаттык чекит ор. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Чечёнстандагы адам укуктары жөнүндө иликтеп жүргөн журналист Елена Милашина өзүнө жана адвокатына кол салуунун артында чечен лидерлери турат деп эсептейт. Ал мындай оюн Эхо Москвы радиосу менен маегинде билдирди. Журналистке жана анын адвокаты Марина Дубровинага 6 февралдын кечинде Грозный шаарында белгисиз топ кол салган. Жапониянын Йокохама портунда карантинде турган круиздик кемеде коронавирус жугузуп алгандардын саны 61 кишиге жетти. Кемеде бир нече өлкөнүн жарандары, бардыгы болуп 3700 киши бар. Кытайдын өзүндө өпкөнү сезгенткен бул вирустан 636 киши каза болду. Вирусту жуктуруп ооруканага жаткырылгандардын саны 31 000 кишиден ашты. Бортунда 172 жүргүнчүсү бар Airbus A320 учагы Орусиянын Сириядагы Хмеймим аскердик базасына чукулунан конууга аргасыз болду. Араван райондук соту ушул жылдын 5 февралында 15 жаштагы кызын бир жылдан бери зордуктап жүргөн адамды өмүр бою эркинен ажыратты. Бишкектин мурдагы мэрлери Албек Ибраимов менен Куанычбек Кулматовдун сотуна алардан жабыркады деген тараптын өкүлдөрү келген жок. Ошол себептен шаардык соттогу алгачкы отурум кийинки жума 14 февралга которулду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Эми эл аралык баян. Венгрия Сербия менен чек арасындагы бир күн мурда жабылган өткөрмөнү кайра ачты. Бул маалыматты венгр полициясы 7 февралда ырастады. Өткөрмө пункту 6 февралда Сербия аркылуу келген качкындарды өлкөгө киргизбей алардын жолун тосуш үчүн жабылган. Ал күнү 200 чукул мигрант бала чакасы менен чек арага топтолуп калган. Ызгар суукта колдоруна болгон буюм тайымын көтөрүп бала чакасын ээрчиткен бул мигранттардын көздөгөнү Венгрия аркылуу эптеп Европанын өнүккөн мамлекеттерине кирип алуу. Балдары чек араны ачкыла деп ыйлашса, мигранттардын колдорундагы кагаздардан биз качкындарбыз, кылмышкерлер эмеспиз, биз согуштан качып келатабыз, бизди кое бергиле деген жазууларды көрүүгө болот.
Мен айтарым, бизге кулак салгыла, биз болгону тынч жашоону каалайбыз. Биз евробиримдиктен акча алыш үчүн гана чек арадан өтөйүн деген жерибиз жок. Биз иштеп, балдарыбыз үчүн жаркын келечек түзүп берүүнү каалайбыз. Менин мекенимде согуш болуп жатат. Мен кайра артка Сирияга кайткым келбейт. Биз эмне кылышыбыз керек?
Дейт алардын бири сириялык качкын Амира. 6 февральда Венгрия полициясы чегаранын жанында мигранттардын жоон тобу топтолгондуктан Сербия менен чегарасын убактылуу жапкандыгын билдирди. Ал эми Сербия тараптагы чегара кызматкери мигранттар эки өлкөнүн ортосундагы тилкеде чегаранын ачылышын тынч күтүп жатышканын айтты.
Биздин башка тандообуз жок, үмүтүбүз өчтүн. Артка кайта албайбыз, башка жакка да бара албайбыз. Ошондуктан биз бул жердебиз. Азыр кыш, аба ырайы начар. Биздин балдарыбыз бар, кар-картаңдарыбыз бар, аялдарыбыз кош бойлуу. Биздин эч нерсебиз жок. Болгонум Венгриянын чек арасына жакын жердеги токойдогу бактар гана бизге карам болууда.
Дейт алжирлик мигрант Абдулла. Венгриянын бийлиги мигранттардын андан ары өтүшүн алдын алуу максатында чек арага кабаттап зым тартып койгон. Мигранттардын көбү учурда согуш жүрүп жаткан жакынкы чыгыш жана түндүк Африкадагы Сирия, Йемен, Ооганстан сыяктуу мамлекеттерден. 2015-2016 жылдары Европага кирген 1 миллионго чукул мигранттын 100 миң дегени Балкан мамлекеттери аркылуу өтүшкөн. Венгриянын мигранттарга каршы маанайы менен белгилүү ашынган оңчул премьер-министри Виктор Орбандын кеңешчисинин айтымында өлкөнүн түштүк чек арасын кесип өтүү аракети өткөн айда эле 3400 жолу катталган. Бул былтыркы жылкы көрсөткүчтөргө караганда кыйла көп. Бир апта мурда Сербиядан Венгрияга 70 адам түнү өтүүгө аракет жасаган. Бирок коопсуздук кызматтары аларды байкап калып, абага эскертүү ирээтинде ок чыгарып кайра артка кайтарган. Сербиянын РТС жаңылыктар агенттиги кабарлагандай, өлкөнүн коргоо министри Александр Вулин кырдаал менен жакындан таанышуу үчүн чек аралаш аймакка барды. Элиза Кененбаева, Азаттык. Уктуруубуз улантабыз. Ысык Көлдүн алыскы Жыргалаң айылында мектеп окуучулары чет тилин өздөштүрүп туристтерди тейлөөгө түштү. Жергиликтүү мектептин окуучулары соңку 2 жылдан бери англис тилин тереңдетип, атайын программа менен окушту. Жогорку класстын окуучулары эми алыскы Европа өлкөлөрүнөн келген саякатчыларга айылдын жаратылышы тууралуу кенен айтып беришип, кооз жерлерди ат менен кыдырып көрсөтүп жатышат. Чакан айылда туризмдин өнүгүүсүнө салым кошуп жаткан жаштар менен Кундуз Сырдыбаева кезигип келди.
Кылыш жана эр жигит 11 класстын, ал эми Аяна 9 класстын окуучулары. Алар айылдагы жигердүү жаштар. Айылдык мектептеги жогорку класстардын окуучулары менен бирге алар дагы English Access Micro Scholarship программасынын катышуучулары. Анын алкагында 15 өспүрүм Америка элчилигинин колдоосу менен англис тилин бекер окуп жатышат. 2018 жылы башталган программа келерки жаңы окуу жылында аяктайт, дейт Жыргалаң айылындагы орто мектептин чет тил мугалими Салтанат Абдубалиева.
Балдар былтыркы жылга караганда англис тилинде эркин сүйлөп калышты. Өзгөчө биздин эркек балдарыбыз туристтер менен гид сыяктуу да болуп иштерди алып барышат. Биздин айылдын жакшы көрктүү жерлерин айтып бергенге, конок үйлөрүнүн ээлерине туристтерге кызмат көрсөтүүдө чоң жардамдарды беришет. Бизде фестивалдар болуп турат. Ошол фестивалдарда көк бөрү оюнун ойноп көрсөтүшөт. Тулпартаж, Турнал көл деген жакшы жерлер бар. Ат менен жана horseback riding кылып келишет да.
Бул жолку коноктор Англиядан келген жаш жубайлар Патрик Дэвисон менен Корин Майер. Бири чоң ресторанды иштетсе, экинчиси сноуборд боюнча мыкты машыктыруучу. Жыргалаң тууралуу алар интернеттен маалымат алышканын Патрик Дэвисон айтты.
Жыргалаңга биринчи жолу келдик. Бизге айыл тууралуу мектептин окуучулары айтып берип жатышат. Адеп келгенде жергиликтүү эл менен сүйлөшүү оор болот деп ойлодум. Кантсе да алыста турган айыл. Андай эмес экен. Балдар, кыздар биз менен ээн эркин сүйлөшүп жатат. Эли да жакты. Келгенде эле май кабышкан майда боорсок жеп, улуттук тамактарын жеп көрдүк.
Эржигит Жапаров 11 класстын окуучусу. Айылда ата-энеси менен чакан конок үй иштетишет. Адеп жеке ишкерликти баштаган эржигиттин үй-бүлөсүндө чет элдик коноктор менен сүйлөшүүдө оор болгонун анын апасы Бермет Жапарова билдирди.
Туризм биздин үйгө чоң эле өзгөрүү киргизди. Анткени бул балам машине эле дей берчи. машинаңды ойме, автоэлектрик болом. Балам, сенің келечегің кең чоң алдыда башка эле ойдочу, күлчүмүн. Азыр болсо мунун ою такыр өзгөрдү. Азыр туризм тармагына окууга тапшырсам дейт. Бул балдарым атасы болуп гид болуп иштешет да, жайкысын аттар менен тректерге чыгышат. Анан ошол гид болуп кеткенде балдардын прямой эч ким переводчик жок. Буларга жакшы практика экен да. Жаңдаса дагы ошол сөздү кандай переводдойт экенин туристтерден кайра сурап алып үйрөнүп алганына келечи.
Эр жигит өзү болсо достору менен айылды туризм багытында өнүктүрүп, аны өнүккөн, дүйнө эли тааныган жерге айланткысы келет. Бул максатта англис тилин өздөштүргөнүн айтат.
Буга чейин Аксеске чейин англиски жакшы сүйлөшө элемдин, тартынып эле, уялып эле үйгө келген туристтер менен телефон менен переводчик менен которуп жүрчүбүз. Аксеске кирип, Аксесте окугандан бери англис тили жакшы болуп, туристтер менен сүйлөшкөн сайын практика жакшы болуп, тартынбай ачык сүйлөшүп, ар кандай темада сүйлөшө алам. Тоого жөө чыгабыз дегендер болот, ат минип чыгабыз дегендер болот. Тоодо кандай кызыктуу, кандай кооз жерлер бар, ошолорду көбүнчө сурашат. Анан жайкысын өзүм туристтер менен, аттар менен тоого чыгып иштейм гид болуп. Анан англо говорящий гидтер көбүнчө туристтер ошондой эле сурашат экен. Жыргалаң бир 10 жылдан кийин шаар эле болуп калат. Жыргалаңды өнүктүрүп, чоңойтуп, жакшыртып кетүү биздин колдо.
Азыр айылда 12 жеке конок үй бар. Быйылкы кыштан тарта карда жүрүүчү техникалар да алынып келинген. Алар менен фрирайдды сүйүүчүлөр тоого чыгып, тапталбаган жолдо лыжа же сноуборд менен түшөт. Ал эми эр жигит жана анын достору Кылыч менен Аяна айылды өнүктүрүүнүн жолдорун карап, келечекке чоң пландарды түзүү менен алек. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Кезекте сөз дайра берүүсү, анын автору Шөйлөбек Дүйшеев бүгүн кара деген сөздү чечмелейт.
Кара деген сөздүн толгондукой мааниси бар. Кара ат, кара кой, кара уй, кара чаар, кара боз, кара кер, кара тору, кара көз, кара сур жана башка дагы ушул сыяктуу. Эми кара сөзү катышкан сөздөрдүн маанисин чечмелеп жүрүп олтуралы. Алыстан бир кара көрүндү десе, алыстан бир элес көрүндү, бир караан көрүндү. Азырынча анын адам же мал экени белгисиз дегенди билдирет. Кочкордун кара шамалы дейт. Кочкорго кар жаабайт эмеспи? Ошол кар же жаан жаабаган жалаң эле карандай шамал болуп тургандыктан кара шамал деп койгон. Ошол сыяктуу эле кышында кар жаабай суук болуп турганды кара суук деп атаган. Маңдайыма кара кылып олтурган жалгыз уулум ушул десе, ушул уулумдан башка жакыным жок дегенди билдиргени. Как талаада калып көзүмдөн кара учуп олтурам десе, ээн талаада жалгыз калдым, караан кылайын десем жан киши жок деп кайгыга баткан учурун айтат. Аны жайына койгула, баары бир кара тааныбайт дейт. Кара тааныбайт дегени билимсиз, окуганды билбейт, жазганды билбейт дегенди билдиргени. Акка кара иштесе өзү көрөт залалды деген лакап айтылып калган. Жакшылыкка жамандык кылган киши акыры өзү жаман болот дегени. Кара көңүл, кара жүрөк, кара мүртөз, кара ооз деген сөздөр бар. Ак ийлет кара сынат дейт. Кара оозуңа кан толгур деген каргыш айтылат. Бирөөгө кара санаба дейт. Кара санаба деген жамандык кылба, бирөөлөр жөнүндө жаман ойлобо дегенди билдиргени. Калың берип кара чачып алган катыны кетип калыптыр дейт. Мындагы кара чачып дегени калыңга кошуп көптөгөн мал берип алган аялы болчу дегени. Кара калк десе жөнөкөй калк дегени. Карадан туулган десе ата теги жөнөкөй карапайым кишилерден дегени. Караламан, кара журт десе калың эл, эл массасы дегенди билдирет. Жүрөгүндө кара жок деген эр жүрөк, кандан бектен кайра тартпаган баатыр кишилерге айтылган сөз. Туягында тура жок, жүрөгүндө кара жок десе, тулпардын туягында кемтиги жок экен, мингенеси эр жүрөк экен дегенди түшүндүргөнү. Эртеден кара кечке, кара таман калк, кара башыл киши, кара көө, кара качка кедей, кара желин уй деген сөздөр бар. Кара качка кедей дегени колунда эчтекеси жок кембагал дегенди түшүндүрсө, кара желин уй дегени сүтүн начар уй дегенди түшүндүргөн.
Кара деген сөздү Шөйлөбек Дүйшеев чечмеледи.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Ушун менен Азаттык радиосунун кечки уктурууларынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дариги Азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш багыңыз. Андан тышкары биздин баардык жаңылыктар, телекөрсөтүүлөр, видеосюжеттер социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жайгаштырылган. Толкундан алыстабаңыз, дагы жарым сааттык берүүбүз алдыда күтөт. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 7-февраль жума күнкү кечки берүүсүн улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда саясий партиялар жергиликтүү жана парламенттик шайлоого даярдыкты башташты, бирок шайлоону өткөрүү боюнча мыйзамдар толугу менен кабыл алынып бүтө элек. Мындай шартта парламенттик шайлоону ачык айкын өткөрүүгө бийлик, парламент жана жарандык коом кандай аракеттерди көрүшү керек?
Биз келечекте күчтүү парламент, күчтүү өкмөт түктөшүбүз керек. Анын бирден бир жолу парламентте түрдүү саясий көз караштагы саясий күчтөрдүн көбүрөөк болгону жакшы.
Бул маселени алдыда эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева, дегенде соңку жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Ирактын Наджаф шаарындагы митингчилерге болгон кол салууну айыптады. Ал 6-февралдагы билдирүүсүндө расмий Багдадты мындай кырдаалга түрткү берген маселелерге көңүл бурууга үндөдү. 5-февралда Ирактын түштүгүндөгү бул шаарда демонстранттар топтолгон лагерге таасирдүү динаячы Муктада Аль-Садырдын тарапташтары кол салган баш кийимдерден улам көк шапкечендер деп аталган адамдардын тобу митингчилерди кууп таркатууну көздөп лагерге күйүүчү май куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышкан. Кагылыш учурунда ок атылып, кеминде 8 адам өлүп, 20 жараат алды. Ирактын дайындалганына бир жума боло элек премьер-министр Мухаммед Тауфик Аллави бул кол салууну кескин айтады.
Мындай жагдай таптакыр кабыл алыңгыз. Нааразылык билдирип чатыр тигип отургандар биздин эле карапайым балдар. Алар толук сый-урматка жана баага татыктуу.
Деди Ирактын премьер-министри. Ирактагы өкмөткө каршы акциялар өткөн жылдын октябрдан бери уланып келет. Эл Ирактын ички ишине чет өлкөлөрдүн кийлигишүүсүнө, ошондой эле коррупцияга, жумушсуздуктун күчөшүнө каршылыгын билдирип, бийликтин отставкасын талап кылууда. Венгрия Сербия менен чек арасындагы бир кумурда жабылган өткөрмө бекетти кайра ачты. Бул маалыматты мажар полициясы 7-февралда ырастады. Өткөрмө бекет 6-февралда Сербия аркылуу келе жаткан качкындарды жана мигранттарды Венгрияга кое бербөө үчүн жабылган. Ал күнү 200 чукул мигрант бала чакасы менен чек арага топтолуп бекетти ачууну өтүнүшкөн. Алар биз качкынбыз, кылмышкер эмеспиз, биз ачарчылыктан эмес, согуштан качып келатабыз деген сыяктуу жазуулар жазылган плакаттарды көтөрүп турушту. Биздин башка тандообуз жок, үмүтүбүз өчтүн. Артка кайта албайбыз, башка жакка да бара албайбыз. Ошондуктан биз бул жердебиз. Азыр кыш, аба ырайы начар. Биздин балдарыбыз бар, кар-картыңдарыбыз бар. Деп билдирген эле алжирлик мигрант Абдулла 2015-жылы 2016-жылдары жакын чыгыштан жана түндүк Африкадан Европага кирген миллионго чукул мигранттын 100 000 дегени Балкан мамлекеттери аркылуу өткөн. Венгриянын бийлиги качкындар менен мигранттардын өз аймагына өтүшүн алдын алуу максатында чек арага кабаттап зым тартып койгон эле. Жарандык активист Мелис Асбеков Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровду соттон жарым жартылай утту. Асбеков Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, ал Бишкектин 1-май райондук сотуна бир жыл мурда Кадыр Баркыма, Абириме, Арнамысыма шейк келтирди деп кайрылып, Мадумаровдон 5 000 000 сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн.
баягы Канат Исаев мамлекеттик төңкөрүш жасайбыз деп айыпталбадык белек. Ошондо бизди камагандан кийин Адахан Мадумаров ошол эртеси чыгып, бул провокатор ушундай мени каралайт, аркы берки деп жаман сөздөрдү айтканда, эртеси Facebook баракчасынан дагы бөлүшкөн да, кечирим сураш керек менден жана 50,000 сом төлөп бериш керек. Мамлекетке 5,000 сом. 1-май район сотунун чечими.
Деп билдирди Аспеков. Бул маалыматты 1-май райондук соту да тастыктады. Соттун басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, доо арыздын моралдык зыян тууралуу бөлүгүн жарым жартылай канааттандыруу тууралуу чечим 24 январда чыккан. Мадумаровдун өзүнөн комментарий алуу азырынча мүмкүн болбой жатат. Азаттыктын аны менен байланышуу аракетинен майнап чыккан жок. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев бийликти күчтөп басып алууга байланыштуу шектүү катары 2017 сентябрда кармалып, 2018 июлда бошотулган. Аны менен кошо Аспеков да кармалып 1 жыл 7 айга соттолгон. Караколдо 7 февралда спорт машыктыруучулары пикетке чыгышты. Алар мектептин жабылышына каршы чыгып, мындай чечим кабыл алган жаштар, дене тарбия жана спорт иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин төрагасы Канат Аманкуловдун кызматтан кетишин талап кылышты. Мектептин директору Алим Малдыбековдун айтымында, жабуу тууралуу чечимге каршы чыккан машыктыруучулар сотко кайрылган. Пикетте айтылгандарга байланыштуу жаштар дене тарбия жана спорт иштери боюнча агенттиктен укуктук экспертиза жана персоналды башкаруу башкармагынын башчысы Жылдыз Бопушева төмөнкүлөрдү билдирди.
Только Иссык-Куйский школду ликвидация кылган жокпуз биз. Талаский областной школаны ликвидация кылдык. Чуй, Баткен, Ош, Жалал-Абад, Нарындыкы реорганизация болуп, булар районный и городской школдор болуп калды. Себеп ушул областной структуралары аркылуу аларды финансирование койгонбуз. Бир жылдын ичинде толтура нарушениялар чыккан буларда.
Деди агенттиктин өкүлү Бопушева Жылдыз. Олимпиадалык резервдеги адистешкен балдар жана өспүрүмдөр мектебин жоюуга байланышкан пикир келишпестиктер 2 жылдан бери соттук териштирүүлөр жана ар кандай нааразылык акциялары менен коштолуп келатат. Бишкекте 3 өлкөнүн достук концерти өтөт. Бул тууралуу 7 февралда Германиянын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 10 февралда улуттук консерваторияда Бишкек шаарынын симфониялык оркестри, консерватория менен улуттук опера жана балет театрынын биргелешкен хору жана башка бир катар аткаруучулар немис, француз жана кыргыз музыкасын ойношот экен. Ахен келишиминин 1 жылдыгына арналган маданий иш чараны Германиянын жана Франциянын элчиликтери уюштурууда. 2019 жылдын 22 январында Германиянын Ахен шаарында немис жана француз лидерлери эки тараптуу кызматташтык тууралуу келишимге кол коюшкан. Концертке каалоочулар келип, акыркы 300 жылдагы белгилүү музыкалык чыгармаларды угуп кетсе болот. Риза
Кулат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда саясий партиялар жергиликтүү жана парламенттик шайлоого даярдыкты башташты. Бирок шайлоону өткөрүү боюнча мыйзамдар толугу менен кабыл алынып бүтө элек. Мындай шартта парламенттик шайлоону ачык айкын өткөрүүгө бийлик, парламент жана жарандык коом кандай аракеттерди көрүшү керек? Бул маселе азаттыктын эксперттер талдайт программасында көтөрүлдү. Азыр анын аудио версиясын сунуштайбыз. Берүүнү Бакыт Асанов даярдады.
Саламатсызбы. Талкууга Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев, Жогорку Кеңештеги Бирбол фракциясынын лидери депутат Алтынбек Сулайманов, Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынан депутат Курманкул Зулушев, ошондой эле жарандык активист Динара Ашрахунова жана депутат Жанар Акаев катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, студияга келгендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Мына шайлоо жергиликтүү кеңешке шайлоодагы, парламенттик шайлоодагы расмий түрдө жарыялана элек. Бирок Кыргызстанда саясий турмуш кызыды. Саясий партиялар өзүнүн даярдыктарын көрө баштагандыгын ачык жарыялай башталды. Маселен, Жанар Акаев тең төрага болгон Кыргыз Либерал Демократиялык партиясы Бета шаарын өткөрсө, Биримдик деген жаңы партия пайда болгондугу айтылууда. Бирбол партиясы да жаңыланып жаткандыгын ишара кылууда. Ошол учурда мыйзамдык база толугу менен даяр болду элек. Алтынбек мырза, ошол негизиненки шайлоочуларды дагы, ага катышуучуларды дагы кызыктырган маселе шайлоо босогосо болуп атпайбы? Жарандык коом 3% чейин түшүрүш керек десе, депутаттардын арасында 5-7% деген сыяктуу сунуштар айтылып атат. Мыйзам долбоорлору сунушталды. Парламент качан кабыл алат?
Биз буну кабыл алганбыз. 9% кабыл алганбыз. 9% ошол күндө сунуштагандар бүгүн азыр башкача сунуштап атышат.
9 пайыз деген мындай да 3 пайыз болгондо партиялар парламенттин ичине кирип киригишет, сөзсүз коалиция түзүшөт да. 5 пайыз болсо, 7 пайыз болсо, 9 пайыз болсо бул сыртта биригүүнү талап кылат. Сыртта бирикти дагы ичине кирип алып жумуш бат кетишине шарт түзөт. Эгерде болбосо партиялар көп кирип туруп ичинде баары бир ошол биригүүгө туура келет да негизинен. Анан 9% да аз, 5%, 3% деген сунуштар болуп атат. Эгер андай болсо жакшы. Жакшы, бирок 9% азыр өткөзбөйлү деген топтор дагы бар, өткөзбөйлү деген топтор. Эгер 9% эмес, жок дегенде 7% болуп калса деле мурдагы калыбына келмек.
Азыр айтып атпайсызбы, ар түрдүү топтор көптөчү. Ким басымдуулук кылып жатат? Мисалы, Жанар мырза, сиз ошол босогону төмөн түшүрүү боюнча мыйзамда демилгечи катары да чыгып атасыз. Кайсы стадияда азыр?
Анткени биз келечекте күчтүү парламент, күчтүү өкмөт түптөшүбүз керек. Анын бирден бир жолу парламентте түрдүү саясий көз караштагы саясий күчтөрдүн көбүрөөк болгону жакшы. Бир уч топ менен эле келип алып калсаң бир канча адамдар. Эмне үчүн? Анткени бул дүйнөдө мына Грузиядан баштап башка мамлекеттерди, Европа мамлекеттерин, парламентаризм өнүккөн мамлекеттерди карасаңар, пайыздык ченем 3%, 1%дыктары бар, 0.5%дыктары бар. Эң жогорку бул мындай диктатуралык өлкөлөрдө гана ошол 10%нын тегерегинде болсо мындай бир демократия, эркиндик калыптанган шайлоо тандоо мүмкүнчүлүгү бар өлкөлөрдө мындай пайыздык ченем мындай төмөнүрөөк. Бул эми баягы тажрыйба бара бара келет дегендей, эми азыр депутаттар мурда кабыл алган, бирок бул талкууланып атканы менимче мындай нормалдуу көрүнүш. Талкуулаш керек, депутаттардын оюн билиш керек. Азыр эми Мирлан Жыйынчороев депутат, Исхак Масалиев болуп биз сунуштаган, бул 5%. Анткени 5%ды депутаттар колдоп берсе болот. Эгер депутаттардын көпчүлүгү жок, бул туура эмес, ага макул эмеспиз десе, анда биз ошого мындай баш ийгенге аргасыз болобуз.
Парламенттеги маанайы кандай? Мисалы жалпысынан
маанай менимче ушул 7%га ыктап тургандай байкалат.
Шайлоо алдында саясий күчтөрдүн баардыгына бирдей шарт түзүү керек деп баардыгы айтып жатпайбы? Бийлик катышуучулар да. Азыркы учурда эске алганда ушундай аракеттер байкалабы?
Жок, чынында эле бизде башынан ошол эгемендүү башынан эле бийлик, анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт. Эч качан шайлоочуларга түзгөнү мындай байкала элек. Тилекке каршы ошондой бул өкүнүчтүү нерсе. Ошондуктан биз азыр айтып атабыз, бул жерде азыр айтып кеткендер партияда эме парламенттин ичинде талкуу боло элек. Биз мына 5 айдан бери ошол парламентке кайрылуубузду жиберип, каттарыбызды жиберип, ушул 3% болобу, 5% болобу, босогону азайтканга давайте талкуу жүргүзөбүз деген менен, бирок ошо парламент бир дагы сөз ошо менен талкуу жүргүзө албайбыз, болду, мыйзам кабыл алынды деген эч кандай жооп ала элекпиз. Эми экинчисинен мен азыр угуп атам, мына азыр Жыйынчороев, Жанар Акаевтер ошондой бир демилгесин 5%га чейин төмөндөтөлүк деген демилге киргизсе, ал жерде комитет Канатбек Керезбеков төрага болуп алып ошол жылтыртып айтат. Анан ошондуктан биз азыр кайрадан ушул талкууну баштайлык деп атабыз. Биз дагы өзүбүздүн талабыбызды коюп атабыз. Мен жаран катары, шайлоочу катары баарыбыз тең, бул жерде биздин талабыбыз силер балким ошо саясатчылар өзүңөрдүн эрежелериңерди сүйлөшсөңөр сүйлөшө бергиле, бирок эң биринчиден шайлоочуларга шарт түзүп бериш керек. Анткени 7% деп атасыңар, азыр 9% деген бул жарым шайлоочуларды үнү угулбай парламентке кирбей калат деген сөз.
Бул ошол Курманкул мырза, мына жарандык коомдун өкүлдөрү айтыпбы, парламент кайсы бир деңгээлде мындай ушул сыяктуу демилгелерге сыртын салып жатат депчи, жылбай жатат деп. Мунун себеби эмнеде? Эгер ушул кырдаал ушундай болсо,
парламент бүгүнкү күндө бул мыйзам долбоорлоруна менин баамымда эч кандай сыртын салган жок. Азыр жогоруда кесиптештер айтты, бул мыйзам боюнча бүгүн күчүндө кирген мыйзам бар. Ал мыйзамды кабыл алып бергенбиз. Бүгүн эле ошол демилгелеген депутаттардын кээ бирлери ошол 9% болсун дегенге өздөрү демилгечи болгон. Демилгечи болуп 9%ды айга күнгө тең макташкан. Бүгүнкү күндө кайра 5% болсун, 3% болсун деген ойлорду айтып атышат. Эми бул мындай карасаң мыйзамдуу көрүнүш да. Шайлоо алдында саясий партиялар, өздөрүнүн аракетин жасайт, активдешет, саясатчылар, ал мамлекет болсо ошо мыйзам долбоорлору менен кабыл алып мыйзамды шарт түзүп бериш керек. Бирок бир гана нерсе, мен бардык ошо саясатчыларга катышам дегендерге, бүгүнкү телекөрүүчүлөр, мына түз эфирге катышып аткан адамдарга дагы мындай максатты айтат элем. Биз бардык нерсени түз ачык түшүндүрүшүбүз керек да. Жаран коомчулукка кандайдыр ой жаратып коюшубуз керек. Бийлик мындай максат кылып атыптыр же саясий партиялар мындай максат коюп атыптыр депчи. Бүгүнкү күндө андай аракеттер байкала элек. Бардыгы активдешип аткан себеби мыйзамдуу көрүнүш. Эртең шайлоого катышып, кандайдыр мөөрөй алып келип шайлоодо учуш керек.
Бирок ошол 9% менен кала турган болсо, шайлоодон кийинки кырдаалга таасирин тийгизет, стабилдүүлүккө таасирин тийгизип калышы мүмкүн деген бааларды айтып жатышпайбы?
Эми бул ар бир баягы серепчилер ойлорун айтып атат. Менин көз карашымда биз ушул позицияны бекем карманышыбыз керек да. Мыйзамды кабыл алдыңбы? Ал жок дегенде бир жолу иштеш керек. Ал мыйзамды каалап жактаган эмеспиз, бирок анда кабыл алганбыз, иштеш керек да. А бүгүн биздин кесиптештер сунуштап атабыз, демек бизге кароого келип түшө турган болсо, биз активдүү катышып карайбыз. Менин көз карашым мыйзам иштеш керек. Эгерде кайрадан долбоор келип түшсө карап, өзүн негизи эң бизге туура болмок 7%га түшсөк да.
Акылбек мырза, мисалы азыр да сөз болуп кетпеди, бүгүнкү күндө жаңы партиялардын мүмкүнчүлүгү чоңдой болуп турат деп партия лидерлери өздөрү айтып жатат да. Демек бүгүнкү күндөгү учурдагы партиялар кайсы бир деңгээлде саясий кризиске кептелди, жаңылануну каалап турат деп да айтсак болобу? Анан экинчиден, сиз баягы жаңы эреже боюнча шайлоо өткөргөн, борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы болгонсуз. Мына азыркы шартта мыйзамдарды өзгөртүү менен жанагыдай бардыгына бирдей шартты түзүү мүмкүнбү аз калган убакыттын ичинде?
Мен тактап кетейин, мен жаңы эреже менен шайлоо өткөргөн жокмун, 10 жыл өткөргөм.
Конституцияга ылайык дегенде да.
Азыр мынакей ушул жерде талкуу негизи байкасам пайыздын тегерегин деп атат да. Бул деген жогорку кеңеш канаты өтүш деген сөз да. Башканы талкуулаган жокпуз, элдин оюн ойлогон жокпуз. Менимче азыр жөнүнө канда гана өткөндө жол менен өтүп келебиз деген сөз да. Эми мен эми тактоо иретинде айтып койсом, мисалы азыр мына 10 жылкы Алтынбек мырза айтып кетти, 5% болчу, анан 7%, 9% деп мындай элдин кулагына биз баягы пайыздарды айтып атабыз да, кандайдыр деңгээлде өсүп бараткан сыяктуу болчу. А бирок мындай тактоочу нерсе мындай да, 2010-жылы бул 5% деген жалпы тизмеден болгон. Аны эскертиш керек, шайлоодо билет. Ошондо шайлоо депутаты партиялар шайлоого баратканда болжол менен 150 000 тегерегинде добуш алышыбыз керек деп эсептеп билишкен, билишчү. Бүгүнкү 9% бул катышуучулардын санынан кетет да. Ошондо болжол менен азыр деле ошо 150 000 добуш болот. Мындай ашып кетсе 160 000 тегереги болушу мүмкүн. Эми элестетип көрөлү, 10 жыл өттү. 2010-жылы ошо партиялар 150 000 добушка даяр болуп баратса, анан 10 жылдан кийин эми ошо 150 000 коркуп аткандан кийин анда эмнени айтса болот? Бул партиянын деңгээли, өзгөрүнүн ишенбестик.
Анын
себеби жок, мен сизге эсептеп берем. Азыр жерде бир 60% тегерегинде катышат. 200 000
жок, 160 000 200 000 ал деген мисалы балким партиялар деген албетте ал жөнүндө ойлонуп өзгөрүү деген ошол өзүнүн үчүн.
Мен сиздерге шайлоо шаарынын добушун айтып атам. Сан менен тагыраак айтсак, анткени пайыз деп көбү түшүнбөйт пайызды кандай.
Жок, ал жерде деген мындай да, ал жерде саясий кырдаал дагы, аны дагы эске алыш керек. Анда 2010-жылдан
кийин революция болуп,
активдүү болуп катышышкан. Азыр болсо парламентти көрүп 6-чакыруунун иштегенин көрүп көбүнчөсү деген катышкысы деле келген жок. Ушундай болгонбизде көңүл калган
жарандык коомдун ушул жөнүндө талкуулаганы менин төрө эмес. Биринчиден мен айтып кетсе берсе, себеби мындай да, эми 10 жылдан бери мына турукташтык. Жалаң партияга мүмкүнчүлүктү бердик, бийликти бердик, жашоону да бердик. Мына партия бизди жашатып келди дагы. Эми 10 жыл өспөгөн партияга анда кереги жок, анда башка эле жөнөкөй шайлоо кетиш керек, андай колунан келбесе чындап кетсе.
Мисалы
ирилешип да бүтмөк буга чейин. Кайра жаңы партия түзүлбөйт.
Азыркы учурда ошо шайлоого байланыштуу саясий партиялар жөнүндө кеп болгон учурда, мисалы учурдагы өкмөт дейли, бийлик кайсы партия менен барары белгисиз болуп атат. Айрымда ушу биримдик деген партия түзүлүп жатат, ага бийликти колдогон күчтөрдүн баардыгы кошулат деп жатат да. Курмакул мырза, сизди дагы ушул партиянын катарына кошулду деди. Ушул маалымат чынбы? Биримдик деген партия эмне партия?
Шайлоонун алдында бул бийликтин өзүнүн партиясы болгону бийликти колдогон топтордун болгонун мен дагы айтам, мыйзам ченемдүү көрүнүштө бул болуш керек, ачык болуш керек,
ачык болуш керек,
ачык болуш керек. Себеби ошол бийликтин саясатын колдош керек топ, эгер ошо саясат жакса. Буну эч кандай биз бир жаман ойдо көрбөшүбүз керек да. Ал эми биримдик деген партия түзүлүп атканын мен дагы сизге окшоп эле ошо маалымат массалык каражаттарынан окуп атам, өзүмдүн фамилиямды окуп атам. Мага биримдик партиясынын лидери же мүчөсү бол деп эч ким сунуштаган жок бүгүнкү күнгө чейин, андай сөз да боло элек. А бирок биримдик партиясы эгер бийликтин партиясы болуп чыгып сунуш болсо, аны талкууласак болот, ойлорду айтсак болот да.
Сиз биримдик партиянын катарында эмессиз, бирок бийликти колдогон партия сүйлөп турган болсо, сунуш болсо барасызбы?
Мындай да, Бакыт мырза, биримдик деген партия бүгүн жок. Маалымат массалык каражаттарына сөз болуп атат. Мен биримдик партиясы мен деп чыктым да Аманкуловтон бөлөк бир адамды көрө элекпиз, ал адамдын сунуш кылганды угала элекпиз.
Дагы бир нерсе да, мисалы жергиликтүү кеңештерге мисалы 12 апрелде өтөт деп маалыматтар айтылып жатпайбы? Ага утурлай эле азыркы учурда ошол өтөт деген шаарларда, Ош шаарында, Караколдо, Токмокто, Балыкчыда шайлоочуларды ошол танапташ жайгашкан, жакын жайгашкан айылдардан массалык түрдө келип каттатып жатат деген маалыматтар да чыгып жатат да. Мисалы азаттыкка кайрылуулар да болду. Бул демек кайсы бир деңгээлде шайлоонун жыйынтыгына таасир этүүчү фактор деп айтсак болобу? Мисалы Жанар мырза, сиз ошо Ошто шаардык кеңешке катышабыз деп эдиңиздер, байкап атасыңар ошондой нерселерди?
Шаардык кеңешке азыр мен ошол кечээ комиссиянын жанагы курамдарын аныктоодо ошол 3 партия Ош шаарында бир бол КЛДП жана биримдик партиясынын мүчөлөрү биз сунуштадык. Биз өзүбүздүкүн, башка партиялар өзүнүкүн. Бирок ошондой сөздөр бар. Кадимкидей WhatsApp'тан мындай тарап, керек болсо паспортуңарды чогултукла, биз каражатын төлөп беребиз деген сыяктуу эрте мындай баштап жибергендер дагы бар. Анан биз ошондо уктук. Мен жеке өзүм барып паспорт сулап көргөн жокмун, бирок ошол Ош шаарынын тегерек четиндеги айылдардан, Токмок шаарынын тегерек четиндеги айылдардан жана массалык түрдө учеттон чыгарып алып келип шаарга коюп атат деген сөздү биз угуп атабыз чындыгында. Бул эми бул оңой эле билинип калат, анткени мурдагы шайлоодо Ош шаарында 70 000 шайлоочу катышкан. Азыр бул жолу эми 100 000 ашып кетсе, биз анда бул мындай чоң суроо жарата турган болуп калат.
Бул ошо шайлоонун жыйынтыгын таасирин этиши мүмкүнбү мисалы?
Таасир этет, анткени түздөн түз да, анткени бул жерде партиялар деген өзүлөрдүн ошол добуш чогултканга, ошол добушту алганга ошондой өзүлөрдүн шайлоочуларын деп коеюн, чогултуп ошол жерге алып барып өзүнө ошо добуш алганга аракеттенип атат.
Жок, албетте ал түшүнүктүү.
Бул жерде мындай
да, легитимдүүлүк жагын айтып атам да. Мисалы ошол шаардагы шайлоочулардын кызыкчылыгын көрсөтүүгө.
Бакыт мырза, бул жерде мындай да, мыйзамда эч кандай жанагындай андай запрет жок. Андай запрет жок, ал каралбай калыптыр. Азыр ушу коюлуп аткан, азыр ойлонуп атабыз, бирок азыр кеч болуп калды окшойт. Бирок шаарда жашабаган, башка райондордон келген ал шаардын кызыкчылыгын ойлобойт, ал ошол бир кандидаттын кызыкчылыгын. Бул жерде бийлик көчүрүп атат деген дагы бул туура эмес. Ар бир партиянын кандидаттары өзүнүн жоро жолдошун, туугандарын пропискага көчүрүп, өзүнүн ошо бөлүнгөн өзүнүн округуна ташып атышы мүмкүн да, мүмкүн. Бул эстес, сөзсүз бул шаардын эмесине тескери таасир этет. Себептеги ага байыр шаардын коммуникациясы, башкасы ага кызыктырбайт, ал өзүнүн жеке жанагы кандидатына добушун берет да, анын эртеси кетип калат.
Мисалы проблеманы көрүп атабыз азыр. Эмне кылыш керек?
Бир жолу бул биринчи кезекте ошол партиянын лидерлеринин, ошо жергиликтүү кеңештеги лидерлердин өздөрүнүн айриндеги маселе. Алар күрөшкө таза жол менен чыгыш керек. Андай эмес, ошо шаардык кеңешке шаардыктар үчүн катышыш керек.
Дагы бир маселе, мисалы партиялар жөнүндө кеп болуп кетпеди. Шайлоонун ачык, адилет, айкын өтүшүнө партиялар канчалык деңгээлде кызыктар? Себеби дегенде көпчүлүк партиялар ошол шайлоо күнү акча таратуу менен өзүмө добуш топтойм, мыйзамсыз жолдорду колдоном деп стратегияларды түзгөнү буга чейин белгилүү да. Бүгүнкү күндө Акылбек мырза, партиялар канчалык деңгээлде ошо өздөрү кызыктар?
Негизи моюнга алыш керек, шайлоого бараткан киши эч качан кызыктар болбойт. Кандай таттуу, кандай татынакай партия же болбосо жөнөкөй жаран болсо дагы, шайлоого бараткан киши эч качан мындай таза жолду тандап, же болбосо мыйзам менен барганга бара албайт. Анткени ал барайын десе экинчи жанындагы оппонент турат, ал барбайт. Ошол себептен айла жок, ал дагы ошол оппоненттин жолун
кандай болбош керек да.
Эми болбошуна да баарын тегиз бир кыркыш керек, бирок анда кырка албайбыз, аны туура түшүнүш керек. Ошон үчүн бул жерден андай шартты күтүш болбойт, бул болбогон кеп. бар тең колунан келген ыкмаларды колдонот. Кол багы эптеп не пойман не бордуп коет эмеспи, ошол жол менен кетишет бирден.
Мен кошумчалай берем. Бул жерде эң биринчи бул административдик ресурс. Эгерде административдик ресурс иштесе, анда башка партиялар деген акча берилет. Ошол ресурстарды, ошол эмелерди акча менен, ооба, анткени деген теңсиздик болуп атпайбы? Бул жерде ошол эгерде административдик ресурс иштеп атса, шайлоо комиссиялар бирөө үчүн, мамлекеттик органдар, муниципалдык органдар дагы бирөө үчүн ошонун баардыгы иштеп атса, анда деген башка партиялар айласыз ошондой мыйзам
бузганга барат. Демек бүгүнкү күндө партиялар таза, ачык айкын өтүүгө кызыктар эмес экен да. Кайсы жерде мыйзамда бир аз эле илинчек бар болсо, ошону илинип жеңишке жетүүгө аракет кылат.
Ошон үчүн жөнөкөй түш керек, ошон үчүн эрежелерди бар.
Бүгүнкү жөнөкөй эле түш керек, туура айтып атасыз. Өтө жөнөкөй кылыш керек. А бүгүнкү күндө эжегем айткандай, адам ресурс барбы? Бар, иштейт. Жердешчилик барбы? Бул сөзсүз иштейт. Бул өзүбүздүн бала, өзүбүздүкү деген бул сөзсүз иштейт. Үчүнчү сатып алуу бул иштейт. Буларды негизгилер ушулар. А калганы дагы башкача болуп кетет. Буларды биз жок кылыш менин оюмча өтө кыйын. Себептеги биздин ошол эме добуш берүүнүн маданияты калыптанган элек биз.
Калыптанган
болсо жердешинен күчтүү башка кандидат турат, бирок ал жердешине берет.
Жанар мырза, мисалы эми келип шайлоочулар ушул, эл ушул, эл арасында болгондон кийин саясатчылар да ошол эреже менен ойногонго мажбурбуз дегендей сөз болуп атпайбы? Демек качан бул нерсе жокко чыгат эгер ушундай көз караштар болсо?
Мына Токмокто да болдум, Ош шаарында да болдум. Штаб ачып кадимкидей иштеп атабыз. Анткени мен бирок бир нерсени байкадым. Азыр коом мындай бышып баратат. Бышып баратат. Коом качан бышканда баарына жок дейт. Азыр биз болушунча күрөшө беришибиз керек. Күрөшө беришибиз керек. Азыр жыйынтыгын бере албаса дагы 5-10 жылда берет.
Бирок убакыт
берет, жылыш бар.
Эң өкүнүчтүү бул жерде парламенттик партиялар ушул бийликтин эң биринчи бутагы деп коеюн. Ошолор ошол эрежелерди жөнөкөтө албайбыз. Аябай татаал дегени абдан өкүнүчтүү.
Биз ушул бийликтин ролу жөнүндө эми бул жерде бийлик деген абстрактуу эмес, президент жөнүндө көбүрөөк сөз болуп атпайбы? Чечим кабыл алуучу негизги мындай бир борбор катарычы. Буга чейин 2 күн мурун Ата Мекен партиясынын лидери Өрөт Текебаев Азатка маек курган эле, ошондо да ушул жөнүндө пикирин билдирди да. Биз кыскача бир үзүндү көрүп алып, ошол видеодон анан талкуубузду улантсак.
Жаңы бийлик баланстарын түзүүгө Сооронбай Жээнбековдун шайы келген жок. Эскичесинен Атамбаев түзүп кеткен саясий система андан ары уланып атат. Ал качан перезагрузка болуп, качан өзгөрүшү мүмкүн? Бир гана жолу бар, бул шайлоо жолу менен. Мен мурун да айткам, азыр да айтам, Сооронбай Жээнбек реформатор катары тарыхта калгысы келсе, шайлоолорду адилеттүү, таза өткөрүп, жаңы келген саясий күчкө аткаруу бийлигин толугу менен өткөрүп бериш керек. Ошондо ал өзү эл алдына убада берип аткан, мен парламентаризмдин тарапкеримин, парламентаризмди курамын деген сөзүн аткарган болот.
Азыр өрөчкөштүн маегин сиз койдуңуз. Бул жерде айтып атпайбы, бардыгын шайлоо чечет деп. Албетте шайлоо шайлоонун жыйынтыгы чечет, бирок биз бир нерсени эске алалы. Бүгүн шайлоону президент жоопкерчилиги менен өткөрбөйт да, шайлоону өкмөт өткөрөт. А өтүп келген жаш күчтөргө бир партия бийликти өткөрүп берсе стабилдик орнойт дейт. Эгерде 10% жана 3% менен 10 депутат келип алса, ага өкмөттү кантип түзөт? Чоң маселелер бар бул жерде. Ошондуктан менин сунушум бар, жакын күндөрдө Кудай буйруса коомдук талкууга коебуз. Октябрдагы жоопкерчилик шайлоосу менен бирге биз референдум өткөрүшүбүз керек бир маселе боюнча. Мына мамлекеттеги башкаруу формасын биз аныктабашыбыз керек. Элге биринчи жолу коюп беришибиз керек. Президенттик башкарууну каалайсыңбы, парламенттикпи деп.
Бул демилге
бул демилге меники. Бул ушундай
президенттик башкаруунун өмүрү
бүткөн жок.
Биз элге таңдоо коелу. Парламенттик
каалайтып
эске кайтып келебиз деген
болбойт. Оюмду айтып коеюн, угуп туруп
келем.
Башкарууну эл таңдаш керек. Баш мыйзамды бир адам кызыкчу үчүн жазбай, эл өзү таңдап башкаруу ошонун негизинде баш мыйзам жазышы керек.
Тандаганда сиз болсо ошол
эл таңдаган жок, топ таңдады бүгүнкү баш мыйзамды кесепет ушу
шайлоо. А сизде кандай кепилдик бар? Ушул жылы деген именно эл тандабай бийлик тандабай эл тандайт деп. Кандай кепилдик бересиз?
Кепилдик шайлоону эл добуш берет.
Сиз азыр 2010 жылдын кепилдигин
сиздер алдын ала эле элдин пикирин бузуп өзүңүздөрдүн оюңуздарды таңуулаганда сиздей ойду айтып атасыз, сиз угуңуз
ошону. Критикалап атабыз. Жок, биз сизди критикалап
атабыз. Эмоциясыз алып турсак.
Чыксын биринчи коомтон.
Негизинен да ушул бул шайлоо менен парламентаризмдин да тагдыры аныкталат деп жатат да. Эгер парламенттин сапаты жогору болуп, азыркыдай көңүл калуу болбосо, парламентаризм дагы ишеним алат депчи. А биз өзгөрүү болобу бир нерсе?
Парламенттик башкаруунун алдыга жылып кетишине көп тоскоолдуктар бар да. Көп тоскоолдуктар. Азыр мен коллегам айткандай, президенттик башкарууга келебиз деген дагы күчтөр жок эмес да бүгүнкү күндө. Ушундай пайдаланууларбы? Биз бир эмес, эки жолу революцияны башыбыздан кечирдик. Президенттик башкаруудан биз көрдүк. Ошон үчүн парламенттик башкаруу. Парламенттик башкаруу толук кандуу ишке бизге кире элек. Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз бул артка кеттик деген түшүнүк бул. Бул такырып туруп эмес, мен такырыбыга кошулбаймын.
Биз бүгүн алдыдагы жергиликтүү парламенттик шайлоолорго даярдык кандай болот, андагы саясий абал тууралуу кеп кылып талкуу жүргүздүк. Талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев, жарандык активист Динара Ашрахунова, Жогорку Кеңештин депутаттары Курманкул Зулушов жана Алтынбек Сулайманов жана Борбор шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламат калыңыздар.
Эксперттер талдайт берүүсүн видео вариантын сайтыбыздан жана YouTube-дагы баракчабыздан көрө аласыз. Дареги Азаттык чекит оркалы эми YouTube-дан жөн гана Азаттык деп издесеңиз болот. Ушун менен Азаттык радиосунун 7-февраль күнкү кечки берүүлөрдүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз көңүлдүү өтсүн, саламатта болуңуз.